Naudas maiņas mierīgā norise Latvijas pasta nodaļās ir vēl viens rādītājs veiksmīgam Latvijas pārejas procesam no latiem uz eiro. 302 pasta nodaļās, galvenokārt laukos, kur tuvumā nav banku, janvārī samainīja 19,5 miljonus latu, februārī 2,6, bet martā 3 miljonus latu.
Nu, no tās statistikas arī var redzēt, ka tad janvārī tas klientu pieplūdums bija vislielākais un, protams, tas pats smagums bija uz pašām pirmajām dienām, kad klientiem bija vislielākā interese un varbūt ne tik daudz arī samainīt, bet arī vienkārši noskaidrot un apskatīties, kā tā nauda izskatās.
Latvijas pasta valdes priekšsēdētājs Arnis Salnais stāsta, ka visvairāk skaidrās naudas samainītas Zemgalē, kopā 6 miljonu latu. Vismazākās summas mainītas Latgalē, tur 4 miljonu latu.
Vienā darījumā mums bija 192 lati, tas ir tāds vidējais darījums, kas tika samainīts. Bija arī atsevišķi lielāki darījumi un lielākais, ko mēs atzīmējām, bija Zemgalē, kas bija 23 tūkstoši latu, ko cilvēks vēlējās vienā reizē apmainīt.
Salnais arī stāstīja, ka ja kāds mainīja vairāk kā 3 tūkstoši latu skaidrā naudā, maiņa bija iepriekš jāpiesaka. Ja summa pārsniedza 10 tūkstoši latu, par to informēja arī noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas novēršanas dienestu. Par cik šādiem darījumiem bija jāinformē atbildīgās iestādes, par to statistiku neveidoja. Naudas maiņas periodam Latvijas pasts apmācīja ap 3 tūkstošiem darbinieku. Liela loma viņiem nereti bijusi arī to cilvēku informēšanā, kas dzīvo nomaļu un nelieto plašas ziņas līdzekļus.
Maiņas smagums tika iznests diezgan daudz uz sieviešu cilvēku pleciem un rokām, ja, jo daudz sievietes strādā pasta nodaļās un tā maiņa varbūt bija smaga.
Latvijas bankas kases un naudas apgrozības pārvaldes vadītājs Jānis Blūms atklāja, ka šobrīd samainītas ir vairāk kā trešdaļa monētu un vairāk kā 90% banknošu. Lielu daudzumu naudas nopirkuši arī naudas kolekcionāri no Āzijas un arī tūristi aizvedušu latus. 44% vietējo iedzīvotāju piemiņai un kolekcijām plāno sev atstāt gan vecās monētas, gan banknotes. Parasti gan ne vairāk kā 10 latu vērtībā.
Iedzīvotāju rīcībai palicis manuprāt un mūsuprāt liels tieši lata monētu apjoms un netik daudz summās. Par summām tas varbūt nav tik liels apjoms, bet tieši svara ziņā un marta beigās vēl iedzīvotāji vai nu uz rokām vai neapmainīti ir palikuši apmēram 356 miljonu gabalu monētas, kas svara izteiksmē ir vairāk 820 tonnas.
Februārī un martā pētījuma kompānijai TNS ap 90% Latvijas iedzīvotāji atzina, ka maiņa viņiem likusies ērta un viņi labi zina par praktiskajiem eiro ieviešanas jautājumiem. Sūdzas vienīgi par to, ka jaunās naudas vērtībā ir grūti orientēties, kā arī, ka monētas ir smagas. Turpina Finanšu ministrijas eiro biroja vadītāja Arina Dreičika.
Bet mums ir jāņem vērā, ka naudas dizains tika izstrādāts sadarbojoties ar vairākam neredzīgo nevalstisko organizācijām. Un arī nauda ir pielāgota gan vairedzīgiem un neredzīgu cilvēku vajadzībām.
Kā pastāstīja Latvijas bankas pārstāvs Jānis Blūms, arī citu valstu pieredze rāda, ka visa vecā nauda nekad netiks samainīta. Piemēram, gada sākumā neapmainītās kronas Igaunijā kopā bija aptuveni 50 miljonu eiro vērtībā. Ketija Ritaniec, Latvijas radio.